Sărbătorim Paștele, Iisus a înviat. Și din acest motiv, mesajul pe care astăzi o să-l predic, o să fie predicat în această lumină a învierii lui Iisus, care are consecințe absolut dramatice pentru noi, extraordinare. Aceste consecințe ale Paștelui durează pentru veșnicie și ele ți-au deschis ție și mie poarta către cer. Amin? Bun, fără multe alte introduceri, deja a fost lungă introducerea, vă rog să deschideți în Marcu, capitolul 5. Înainte să intru în textul meu, vreau să zic două, trei cuvinte despre context. Chiar la începutul capitolului vedem pe Iisus că traversează marea și merge în ținutul neevreilor. Acolo se întâlnește cu un om demonizat care avea o legiune de demoni în el, adică vreo 6.000 de demoni, nu știu cum au încăput toți în el. În orice caz, Iisus îl vindecă, îl eliberează de acești demoni, omul este întreg la minte, nu mai este dezbrăcat complet, nu se mai taie cu pietre, nu mai sperie copiii și oamenii, nu mai trăiește în cimitire, stă treaz, cu mintea clară, îmbrăcat lângă Iisus. Dar ce s-a întâmplat acolo este că acei demoni au cerut lui Iisus și Iisus a acceptat să-i lasă să intre într-o turmă de porci și a fost o mare pagubă din punct de vedere zootehnic, să zic așa, toți porcii s-au aruncat de pe râpă și s-au unecat. Și atunci oamenii aceia, în loc să se uită la un om care, dezbrăcat fiind și se tăia și speria pe toți și care acum era întreg la minte, s-au uitat la paguba lor și i-au zis lui Iisus, te rog frumos să pleci de aici. Și se termină acest text cu o întrebare care e un fel de leitmotiv pentru Marcu și spune, cine este acest om? Ei bine, asta va fi și întrebarea mea pentru voi. Cine este acest om pentru tine? Cine e acest om pentru mine? O mare, mare lumină a apărut, spune Vechiul Testament. Odată cu nașterea lui Iisus, cu moartea și cu învierea lui. Și acest mesaj nu este doar pentru necreștini, pentru că uneori creștinii uită de relevanța acestui mesaj, acestei afirmații. Ei bine, acest om a înviat din morți, acest om s-a deschis ție și mi-a deschis și mie poarta către cer. Și în această idee vreau să citim Marcu, capitolul 5, începând de la versetul 21 și spune așa. Iisus a traversat iarăși marea cu barca. Apoi, în timp ce era pe malul mării, s-a adunat la el o mulțime de oameni. A venit la el unul dintre conducătorii sinagogii, pe nume Iair. Când l-a văzut, a căzut la picioarele lui și l-a rugat fierbinte, fetița mea este pe moarte. Vino și puneți mâinile peste ea ca să fie vindecată și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el. O mare mulțime de oameni îl urma și se îmbulzea în el. Acolo era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea îndurase mult din partea multor doctori și cheltuise tot ce avusese fără vreun folos. Ba dimpotrivă, se îmbolnăvise și mai rău. Auzind despre Iisus, a venit în mulțime, prin spate, și s-a atins de haina lui, căci îi zicea, dacă aș putea măcar să mă ating de haina lui și voi fi vindecată. Imediat, izvorul sângelui ei a secat și a simțit în trup că fusese vindecată de boala ei. Iisus și-a dat seama imediat că din el ieșise o putere și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește, se îmbulzește în tine și mai întreb, cine m-a atins? El însă se uita de jur împrejur ca să o vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia atunci, știind ce îi se întâmplase, a venit înfricoșată și tremurând și a căzut înaintea lui spunându-i tot adevărul. Iisus i-a zis, fică, credința ta te-a vindecat, du-te în pace și fii vindecată de boala ta. În timp ce el vorbea, au venit câțiva din casa conducătorului sinagogii și i-au zis acesteia, fica ta este moartă, de ce-l mai deranjezi pe învățător? Însă Iisus, fără să ia seama la cuvintele lor, i-a zis conducătorului sinagogii, nu te teme, crede doar. N-a dat voie nimănui să-l însoțească în afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Când au ajuns ei la casa conducătorului sinagogii, Iisus a văzut acolo multă larmă și pe cei ce plângeau și boceau zgomotos. El a intrat și le-a zis: de ce faceți atâta larmă și plângeți? Copilul nu este mort, ci doarme. Ei însă râdeau de el. Iisus i-a scos pe toți afară. L-a luat pe tatăl copilului, pe mama acesteia și pe cei care erau cu el și a intrat acolo unde era copilul. A apucat copilul de mână și i-a zis: Talita cum, care tradus înseamnă: fetiță, ție zic, scoală-te. Fetița s-a ridicat imediat și a început să meargă. Ea era în vârstă de 12 ani. Iisus le-a poruncit insistent ca nimeni să nu știe despre aceasta și le-a spus să-i dea fetiței ceva de mâncare. Îmi place pragmatismul lui Iisus imediat după ce învie această fetiță: dați-i ceva de mâncare. Și deseori mă gândesc, îl abordăm pe Iisus cu o privire așa foarte religioasă și foarte... nu putem să ne apropiem de Iisus. Însă Iisus ne demonstrează ce înseamnă să fii natural. Iisus îi spune pur și simplu: faceți ceea ce e normal să faceți. Probabil fetița n-a mai mâncat de mult, pur și simplu dați-i niște mâncare. Și acesta este modul în care și noi vorbim cu Iisus. Iisus așteaptă de la noi să fim reali. Și această predică și modul în care vreau să o aplicăm, vreau să o aplicăm într-un mod foarte real, într-un mod foarte omenesc, într-un mod foarte firesc. Și anume, o să ne rugăm la sfârșit pentru oameni bolnavi. Și aș vrea să ne rugăm cu cuvintele noastre, fără să facem spectacol, fără să facem teatru, ci pur și simplu să vorbim de la inimă la inimă cu Iisus. Ok? Bun, paranteză închisă. Mă gândesc la toți cei care vor să ajungă să-L cunoască pe Iisus. Mulți îl abordează pe Iisus așa și vin la El din pură curiozitate. Îl iau pe Iisus ca un spectacol. Unii oameni se laudă că știu Biblia pe de rost și am întâlnit mulți oameni de genul ăsta, că citesc mult, dar ei nu-L cunosc pe Iisus. Habar n-au cine e Iisus, pentru că a citi despre Iisus și a-L cunoaște pe Iisus sunt două lucruri total opuse. Și încearcă să-L abordeze pe acest Iisus ca un fel de proiect nou, ca un fel de, curiozitate, ca multe alte curiozități și proiecte. Ei bine, vreau să știți, dacă astăzi ești aici și ai venit în sală pur și simplu ca să afli ceva nou despre Iisus, vreau să știi că nu vei fi satisfăcut. Pentru că Iisus nu se lasă să fie descoperit ca o simplă curiozitate. El este esența vieții. Și dacă vrei să-L cunoști pe Iisus cu adevărat, atunci vei cunoaște și esența vieții. Aș vrea să ne rugăm ca acest mesaj care vreau să-l transmit astăzi să pătrundă în inimile noastre și să producă credință, o credință care se va manifesta într-un mod foarte practic. Așa că vreau să vă uniți cu mine, ok? Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru puterea Ta de înviere, această putere care se regăsește și în copiii Tăi. Aceeași putere ne-ai dat și nouă atunci când ne-ai înviat dintre cei morți, atunci când eram pierduți în păcatele noastre. Și această putere de înviere se manifestă în mod continuu în noi. Eu vreau să te rog să ne dai credință în inimile noastre și încredere în Tine, Doamne. Acum când vorbim despre boală, acum când vorbim despre a ne ruga pentru bolnavi, eu vreau să pui credință în fiecare dintre noi. Acea credință că se poate, aceeași credință care a fost în Iisus. Doamne, Tu ești la fel de relevant acum ca și atunci. Amin. Amin. Îl vedem pe acest Iair, care vine într-un mod absolut disperat la Iisus, dacă vă uitați în versetul 22. Era un om respectat, era un om cunoscut, era un om cu autoritate, era un om la care probabil ceilalți oameni veneau ca să audă de la el. Și cu toate acestea, felul în care vine la Iisus demonstrează modul în care fiecare dintre noi trebuie să venim la Iisus de fiecare dată când vrem să venim la El. Și anume, a căzut la picioarele Lui. Și într-un mod foarte fierbinte, așa cum scrie în Biblia mea, i-a cerut: Iisuse, te rog, vino și vindecă-o pe fetița mea, pentru că e pe moarte. Îi cere cu disperare ajutor: vino și pune-ți mâna. Iar în versetul 25 vedem că Iisus efectiv merge imediat după el. Dar în toată această povestire apare o altă poveste și acest personaj principal care este Iair devine un personaj secundar pentru o mare bucată din pasajul nostru. Pentru că în scenă intră o femeie, o femeie care a încercat totul în ultimii 12 ani și nimic n-a funcționat. Până la urmă l-a văzut pe acest Iisus și într-un mod disperat s-a dus către el ca o ultimă soluție. Ea avea o boală care probabil astăzi am traduce-o prin fibrom. Probabil știți ce este, este o boală care, care atunci nu avea niciun leac, care pur și simplu producea o hemoragie continuă. Și această femeie, închipuiți-vă, era absolut epuizată. Când pierzi foarte mult sânge și într-un mod continuu, trupul tău se luptă să regenereze sângele și atunci e slăbit tot timpul. Această femeie era absolut disperată. Deci nu găsea niciun leac. La toți care s-a dus, i-au făcut mai rău. Toată averea ei se dusese, era săracă și nu mai avea ce să facă. Ca ultimă soluție, vină la acest Iisus. Ea a suferit foarte mult. Era o boală absolut deranjantă, epuizantă. Și mai mult decât atât, nu era doar o boală fizică, era o boală, dacă vreți, morală. Pentru că legea, care citim în Vechiul Testament, le interzicea acestor oameni care aveau scurgeri de sânge să fie în prezența celorlalți. Ei erau numiți necurați din punct de vedere ceremonial. Asta înseamnă că trebuia să fie izolată tot timpul și pe fiecare pe care îl atingea devenea necurat. Ba mai mult, oamenii care erau în proximitatea ei deveneau necurați. Ori această femeie nu avea doar o boală interioară, ea avea și o boală exterioară, dacă vreți. Închipuiți-vă ce era în mintea și în inima acestei femei. Era absolut disperată și nu mai știa ce să facă. Ei bine, am văzut că Iisus s-a atins de toți cei care aveau boli. S-a atins de demoniaci, s-a atins de leproși și din nou, conform legii mozaice, dacă te atingeai de un leproș și tu deveneai necurat. Dar acest Iisus, și este semnificativ acest lucru, acest Iisus în mod intenționat se atinge de leproși și se lasă și o încurajează pe această femeie, da, e ok că m-ai atins, cu alte cuvinte, ia asupra lui această necurăție a ei. Dar nu ca oricare alt om care devine pur și simplu necurat. El devine necurat, dacă vreți, și el se curățește mai apoi când este înviat. Este un semn profetic, dacă vreți, a ceea ce urma să se întâmple prin moartea și prin învierea lui. Prin faptul că a biruit moartea, prin faptul că a biruit rușinea și că ne-a deschis o poartă către cer, așa cum am cântat și în această dimineață. Ei bine, Iisus simte că o putere iese din el, așa cum și femeia simte că este vindecată într-un mod instantaneu și Iisus se întoarce și spune, cine m-a atins? Cine m-a atins? Și e interesant că Iisus simte că este o putere din ei, dar nu știe exact cine l-a atins. Evident, Iisus este Dumnezeu și eu cred că dacă Tatăl vroia putea să-i arate specific cine era acea persoană. Și cine știe, poate dacă n-ar fi recunoscut, probabil i-ar fi arătat-o din mulțime. Însă această femeie își dă seama și vine la Iisus și mărturisește tot. Și din acest motiv astăzi putem să citim despre boala ei și să știm ce s-a întâmplat acolo, pentru că Marcu relatează în urma faptului că i-a spus totul lui Iisus ceea ce i s-a întâmplat. Și răspunsul lui Iisus este unul absolut fascinant. Pentru că probabil s-a așteptat ca Iisus să o mustre, că a avut curajul să vină pe la spate și să o atingă. Însă Iisus nu o mustră. Și apropo, Iisus nu face asta niciodată. Iisus nu batjocorește pe nimeni. Iisus nu tratează oamenii așa. Noi putem să venim cu orice lucru la El și El nu ne va întoarce spatele și nu ne va batjocori, ci El ne va primi atunci când o facem din toată inima. Și spune, fică, credința ta te-a vindecat, du-te în pace. Acum vreau să fac din nou o paranteză și să zic ceva. Mă întreb dacă cumva în inima unei persoane de aici a tresărit ceva. Și tu te gândești, poate chiar ai această boală astăzi. Și știi că e foarte greu să scapi de ea, nu scapi decât printr-o minune, sau dacă faci o operație care nu e deloc ușoară, e epuizantă, știu că mama mea a avut asta și este foarte, foarte greu. Și tu te gândești, oare este momentul meu ăsta? Eu vreau să te încurajez astăzi, dacă ești în această situație. Da, ne vom ruga și pentru tine la sfârșit. Stai liniștită, nu o să te expunem, nu asta e ideea. Dar vreau să știi că tu poți să fii vindecată chiar în timp ce noi vorbim acum, în timp ce tu vorbești pe Dumnezeu. Nu ai nevoie neapărat să vină cineva să pună mâna peste tine, pentru că tu în credință pui mâna direct pe Iisus. Și Dumnezeu te poate vindeca astăzi. Ia această credință care a avut această femeie și pune-o în viața ta. Și nu doar dacă ai o problemă de scurgere, dacă ai fibrom sau ceva. Orice boală. Vreau să vă ridic credința în această dimineață, să accedem acel tron plin de har la care Dumnezeu ne dă acces. Și să venim cu problemele noastre și cu bolile noastre și să-i cerem lui Iisus astăzi să ne vindece. Amin? Vreau să vă rugați așa și vreau să vorbiți cu Dumnezeu chiar în timp ce eu vorbesc cu voi. Și fiți atenți ce îi spune aici Iisus. Iisus îi spune, fică. Din câte am înțeles, în Noul Testament nicăieri Iisus nu îi spune alte femei, fică. Îi spune doar acestei femei, fică. Și mă întreb oare de ce? Cine era cel care asculta? Era Iair acolo, a cărui fică era grav bolnavă. Și Iisus îi spune acestei femei, fică, credința ta te-a vindecat, du-te în pace și fii vindecată de boala ta. Oare ce a simțit Iair în tot acest timp? Probabil a fost încurajat. Ați văzut vreodată pe cineva care a fost vreodată vindecat? Da? E cineva? Vreau să ridicați mâna. Ați văzut? Numai atâția. Numai în CCB s-au întâmplat o grămadă de vindecări. Poate ar trebui să facem mai des niște mărturii. Dar în momentul în care cineva este vindecat, ceilalți sunt încurajați. Și spui, wow, Dumnezeu e în mijlocul nostru. Ei bine, eu cred că la fel Iair probabil s-a simțit. Vedeți ce a făcut femeia asta? A fost mai mult decât o simplă atingere a degetelor ei. A fost o atingere a credinței. Ea s-a atins practic de Dumnezeu, de tronul Harului. Interesant că, îmbulzit fiind de oameni, știți ce înseamnă îmbulzit? A stat vreodată într-un troleibus sau într-un autobuz înghesuit. Da? La un moment dat poți să-ți dai drumul la picioare și tot în picioare rămâi. Cam așa era și cu Iisus. Oamenii îl îmbulzeau și interesant că nu toți care l-au îmbulzit și s-au atins de el au fost vindecați. Nu era această atingere magică, aproape superstițioasă ca acestei femei, că dacă te atingi de Iisus din greșeală, dintr-o dată ești vindecat. Nu era vorba de așa ceva. Această femeie, într-adevăr, face ceva fizic și pune mâna peste el, dar nu atingerea probabil a fost cea care a vindecat-o, ci credința din spatele acestei acțiuni. Și această femeie a fost vindecată. Altfel, toți erau vindecați în jur. Probabil erau mai mulți bolnavi acolo. Dar numai această femeie. Și Iisus pe ea o laudă. Mergem mai departe. Și din nou, Iair devine personajul nostru principal. Apropo, acest intermezzo, această pauză, dacă vreți, cu femeia, n-a fost deloc întâmplător. N-a fost o pauză întâmplătoare. Apropo, Iisus a fost reținut din drum. A fost o întâmplare dumnezeiască, ceva rânduit de Dumnezeu. Și eu cred, în special pentru acest om, Iair. Urma să se întâmple ceva mult mai dramatic, o înviere. Ori eu cred că acest Iair a trebuit să vadă o manifestare din nou a prezenței și a puterii lui Dumnezeu. E posibil, este bănuiala mea. Ca el, atunci când va merge în acea cameră, să aibă credința ridicată. Și am spus, devine din nou personajul principal. În versetul 35, pentru Iair, situația lui dificilă, care era foarte dificilă, tocmai devine imposibilă din punct de vedere uman. Iar oamenii care vin la el, îl anunță și practic bat și mai adânc acest adevăr în mintea lui, ca un fel de cui. Și îi spun lui Iisus, de ce îl mai deranjez pe învățător? Hai, Iair, avem o mormântare de pregătit. Acest profet, acest învățător, călător, are și el alte treburi, la fel ca și noi, avem o mormântare. Însă acest Iisus le taie cumva macaroana, dacă vreți, și se uită la ei și spune, nu-i asculta, parafrazând spus, nu-i asculta, ascultă-mă pe mine. Nu pleca urechea la ce spun ei, ci ascultă-mă pe mine. Acest Iisus din nou se dovedește ca un domn al vieții care domnește și peste moarte, făcându-i din nou și din nou să-și pună aceeași întrebare, care deja era pe buzele multora. Cine este acest om? Cine este acest om care învie morții, care alungă demonii, care, dacă vedeți, tot în aceste capitole de la început din Marcu, poruncește mării să se calmeze și vântului să se calmeze. Cine este omul ăsta care controlează natura? Ei bine, numai Dumnezeu poate să facă așa ceva. Dar încă nu le picase fisa. Încă nu le picase fisa nici măcar ucenicilor care erau în proximitatea lui Iisus. Nici lor nu le picase fisa. Și dacă țineți minte din alte pasaje, Iisus a mai stricat o mormântare. Era o femeie văduvă care își ducea fiul să-l îngroape, îl ducea la groapă. Și Iisus oprește procesiunea și le strică efectiv mormântarea, pentru că le strică subiectul mormântării, și anume îl trezește pe băiatul ăla viu. Și nu mai este o mormântare. Iisus are o istorie în spate. Iisus este expert. Iisus este domnul vieții. Și apropo, urmează să le strice și mormântarea asta. Și acestor cârcotași care vin la Iair și care îi spun, avem o mormântare de făcut. Iisus spune, nu, doar crezi. Iisus a mai făcut o chestie de genul ăsta, dacă țineți minte, cu Lazar. De data asta, mormântarea se terminase, Lazar era de 4 zile și merge acolo cu familia lui și spune, dați piatră la o parte. Și sora lui Lazar îi spune, Iisuse, stă de 4 zile, pute. Unele Biblii vorbesc chiar așa, miroase greu. Și Iisus poruncește ca Domn al vieții, ieși afară Lazare. Acest Iisus tocmai urmează să facă o altă înviere. Deci cine este acest Dumnezeu? Este Domnul vieții. Dar și pentru că Iisus e tâmplar, le explică cum acest cui al necredinței, dacă vreți, poate să fie scos. Care-i rostul? Întreabă oamenii în versetul 35. Iar Iisus vine și întreabă, care-i problema? Care-i rostul, zic ei. Iisus vine și spune, dar care-i problema? Mioboi, Keteș, Embele, apropo de maghiară, mioboi, care-i problema? Nu e nicio problemă. Eu sunt rezolvarea problemelor. Care e problema? Fetița doarme. Iisuse, fetița e moartă. Acolo erau bocitori. Acum, în cultura noastră românească, știm ce se ia bocitori. Dacă mergeți în locuri la țară, erau bocitoare. Și sunt bocitoare. L-ați văzut vreodată? Am fost uimit, eram copil, prima oară când am văzut așa ceva, am intrat într-o casă, murise bunicul meu și ne-am salutat cu două băbuțe care au venit și au venit imediat lângă, bine, ați venit și s-au pus lângă scriu. Dar dintr-o dată, și am fost șocat, zic, ce fac femeile astea? Ei bine, asta se întâmplă și erau bocitoare de meserie. Aceste femei, serios vorbesc, aceste femei aveau un rol foarte specific și anume să ajute familia să jălească. Să ajute să-și dea drumul emoțiilor și să plângă. În unele culturi este asta și în special în cultura românească, dacă n-ați văzut, ea chiar există. Ce-i cu larma asta, zice Iisus? Mio boy. Aceasta este de fapt întrebarea adevărată pe care trebuie să ne punem și noi. Dar nu în ungurește, ci pe limba ta, indiferent care este. Care-i problema? Treci printr-o boală? Vreau să te încurajez să-i pui această întrebare. Care-i problema? Treci printr-o situație foarte dificilă? Dacă ești maghiar, poți să-ți pui, mio boy. Dacă ești român, poți să-ți pui întrebarea. Care-i problema? Dar este o abordare în credință, nu este o abordare oarbă. Este o abordare în credință pentru că tu de fapt îi spui lui Iisus, Iisuse, tu ai putere și tu poți să vindeci. Mi-aduc aminte odată, stăteam și citeam Biblia cu vreo 20 și ceva de ani. Aveam probleme mari cu stomacul. Mari probleme. Luam niște medicamente care îmi produceau o depresie fantastică. Nici nu mai știu cum le zice, nici nu contează. Și țin minte că citeam din Biblie și am spus lui Iisus, Doamne Iisuse, te rog, fă ceva cu stomacul meu și vindecă. Aveam probleme zilnic și trebuia să iau o pastilă de două ori pe zi. Am continuat să citesc din Biblie și mi-am dat seama după, vă spun sincer, cam o săptămână sau poate chiar două săptămâni, că eu n-am mai avut probleme cu stomacul de atunci. A fost ceva foarte natural ceea ce i-am cerut lui Iisus, nimic spectaculos și Dumnezeu a venit și m-a vindecat. Asta s-a întâmplat acum 25 de ani. De atunci, spun oricui, pot să mănânc și o vacă, n-am nicio problemă. Dați-mi să mănânc mult seara, nu am nicio problemă, mă duc și mă culc și nu e nicio problemă. Dumnezeu m-a binecuvântat. Dar vreau să te uiți în dreptul tău și să spui, care este problema ta? Ai o problemă de sănătate. Care e problema? Adu-o înaintea lui Iisus și fă ca această femeie. Fă ca această femeie. Mergem mai departe, timpul e înaintat. Am zis că vrem să ne și rugăm. Nu te teme, crede doar, îi spune Iisus. Ai venit la mine, ok, continuă să crezi, bine ai făcut. Iisus le vorbește și celorlalți din fața casei și eu cred că le dă și lor ocazia să experimenteze o minune, însă ceea ce fac ei este că râde el. Își bat joc de Iisus și nu sunt nici primii și nici ultimii din multele relatări pe care le vedem în Noul Testament, unde oamenii își bat joc de Iisus sau râde el. Atunci Iisus ia pe câțiva dintre ucenici cu el, printre care și pe părinții fetei, și înlătură practic, cred eu, orice atmosferă de necredință de acolo. Mi-aduc aminte odată, m-am dus să mă rog pentru cineva la reanimare, era în coma acea persoană, nu mai avea semne vitale, îl țineau aparatele. Și m-am dus să mă rog pentru acea persoană și chiar m-am dus cu credință, ca Dumnezeu să o vindece. Dar am făcut greșeala să iau pe cineva cu mine, care nu numai că nu era creștin, dar nici nu credea în chestii de genul ăsta și parcă simțeam respirația în spatele meu în timp ce mă rugam pentru această persoană și gândindu-se probabil, sigur, vezi să nu. Și mă gândesc, asta a fost o greșeală. Și m-am hotărât atunci, nu o să mai fac asta niciodată. Atunci când mă duc să mă rog pentru cineva, vreau să înlătur orice urmă de necredință din jurul meu. Și dacă sunt oameni cârcotași, și dacă sunt oameni care știu că nu cred în astfel de lucruri, nu vreau să-i am lângă mine atunci când mă rog pentru cineva. Pentru că atmosfera, eu nu sunt Iisus, pentru că atmosfera din jurul meu este influențată de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Și eu cred că este la fel cu fiecare dintre noi, suntem oameni, suntem slabi. Simți parcă respirația, parcă urât mirositoarea a diavolului din ceafa ta, care îți respiră în timp ce tu te rogi pentru acea persoană și spune, te rogi degeaba, că nu o să se întâmple nimic. Dăm la o parte orice. Iisus a făcut exact același lucru. Astăzi vreau să dăm la o parte orice urmă de necredință. Orice urmă de necredință. Și dacă ai o astfel de atitudine, poate nu crezi că Iisus poate să facă asta. Te invit să stai deoparte atunci când ne rugăm pentru oameni, pentru că o să ne rugăm. Dar de asemenea te invit și să îl pui la încercare pe Iisus, să vezi că este real. Și de ce să nu îi cer ceva pentru viața ta? Cea mai mare problemă a noastră atunci când trecem printr-o încercare este necredința. Uneori și noi trebuie să ne protejăm de cei pragmatici, dacă vreți, care vin și ne spun așa ceva din punct de vedere uman, nu e posibil. Iar noi trebuie să spunem, nici n-am venit aici din punct de vedere uman. Eu am venit din punct de vedere al unui Iisus care a înviat, care a avut puterea să rupă moartea. Și în puterea acestui Iisus înviat, mă rog pentru această persoană astăzi. Și nu în puterea mea și în cuvintele mele frumoase, ci în puterea lui Iisus cel vindecat, cel înălțat, înviat și înălțat. Iisus învie această fetiță, talita cum îi spune din aramaică, Marcu folosește acest limbaj original lui Iisus pentru că vorbește în primul rând pentru neevrei în această epistolă, în această evanghelie. Aceasta era ținta Evangheliei lui Marcu. Dar vreau să știți că această frază talit acum nu este nimic altceva decât o frază direct de pe buzele lui Iisus. O frază nealterată. Talit acum este exact ceea ce a spus Iisus fetiței aceea talit acum, care a spus, ție spun fetițo, trezește-te. Asta înseamnă tradus. Așa că vă invit atunci când mergeți să vă rugați pentru un mort să nu folosiți aceste expresii talit acum că vă faceți de râs. Eventual puteți să-i spuneți, ridică-te, îți spun. Ideea este că trebuie să ne rugăm cu cuvinte normale. Și Iisus ne demonstrează prin Marcu același lucru aici. Nu fraza e minunea, nu e o incantație, ci credința care stă în spatele cuvintelor. Și asta ne îndeamnă să ne rugăm normal. Uneori văd creștini care se roagă extrem de complicat. Într-un limbaj care nu-l folosesc în mod uzual. Și îl vedem pe Iisus spunând de acestei fetițe, scoală-te. Și mai târziu îi spune, da-ți ceva să mănânce. Nu spune nimic altceva. Nu vedem cel puțin acest text. Și vreau să știți că de fiecare dată când vă rugați cu cuvinte foarte complicate, care, apropo, nu sunt cuvintele voastre, nu sunt cuvintele voastre uzuale, sau cu o intonație care este teatrală atunci când te rogi pentru cineva, nu are sens așa ceva. Relația ta cu Iisus trebuie să fie una normală și comunicarea ta normală trebuie să fie la fel cum comunici cu cel de lângă tine sau cu cei din familia ta. Tu nu o să comunici niciodată așa cu familia ta. Vorbește normal. Și Iisus ne demonstrează același lucru. Și nici nu o să țip la ei când vrei să vorbești normal. Și nici nu o să joci teatru ca să-i spui că vrei un pahar de apă. Ați prins ideea? Oameni buni, noi putem deveni o piedică, în special pentru necreștini, pentru că ei spun, eu niciodată nu o să pot să mă rog așa. Păi trebuie școală să te rogi așa. Noi îi împiedicăm și devenim o piatră de potignire pentru ei, pentru că noi în loc să învățăm cum i-a învățat Iisus pe oameni, băi, rugați-vă normal, mă. Vorbiți normal unul cu celălalt și rugați-vă normal. Așa cum eu o fac. Și ne dă multe exemple în Biblie. Haideți și noi să facem la fel. Vă invit acum la încheiere, la o discuție, dacă vreți, mentală, mai mult sau mai puțin ipotetică, da? Ce are loc în mintea personajelor implicate sau o posibilă recapitulare, dacă vreți, din perspectiva lor. Această idee de predică mi-a venit în timp ce făceam mobaie. Mie îmi plac băile lungi și dese. Uneori fac și două pe zi. Factura de apă nu e mică la noi. Dar ideea este că ăsta este momentul meu cu Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu mi-a vorbit în timp ce făceam baie și asta este un dialog mental care mi-a trecut prin minte atunci când tocmai citisem acest pasaj. Și aș vrea să vi-l redau. Un dialog în mintea lui Iair, a lui Iisus, a femeii bolnave și așa mai departe. În mintea lui Iair, iată ce putea să gândească Iair. Iisus se oprește la alții ca să-i ajute. Situația mea poate nu e importantă. Sau poate e imposibilă și Iisus știe asta. Timpul trece și Iisus nu mai vine. Uite că fiica mea tocmai a murit oricum. Poate că dacă s-ar fi grăbit un pic Iisus, ar fi vindecat-o. În mintea lui Iisus, eu știam că fiica lui Iair va muri, la fel ca și Lazar. Și știu că o voi învia, chiar dacă Iair încă nu știe asta. Și apropo, cu cât o situație este mai disperată, cu atât tatăl meu va fi mai glorificat. Acum, în mintea femeii bolnave, putea să zică ceva de gen, nu cred că Iisus are timp pentru mine, sunt prea neînsemnată. El merge doar la cazuri mari. Totuși voi încerca, dar o voi face așa pe furiș, pe la spate, e ca un fel de furt. În mintea lui Dumnezeu, eu am timp pentru oricine vreau. Fiecare este prețios pentru mine și nimeni nu este neînsemnat. Eu îmi fac timp pentru cei care au credință, pentru cei care cred că eu pot să fac orice lucru mic sau mare. Eu laud credința fiecăruia și o răsplătesc. Nimeni care vine la mine nu este respins. Și asta este pentru tine astăzi. Nimeni care vine la Iisus nu este respins. Nimeni care vine astăzi la Tatăl nu va fi respins. În mintea și poate și în gura celor care erau lângă Iair, lasă-l în pace pe acest învățător, acest profet. Nu vezi că e prea târziu? Îmi pare rău pentru tine, dar nu mai este nicio speranță. Ce faci? Nu vezi că a murit? Situația este ireversibilă și fără ieșire. Ești condamnat la suferință. În fond, e doar un profet, este un învățător care a trecut pe aici. Lasă-l, care treabă, știi, și noi avem la fel treabă. Dar, poate că în mintea lui Iair se dă o bătălie. El venea spre mine, dar chiar dacă întârzie, va veni și la mine. Am văzut că s-a îngrijit și de alții care aveau situații mai puțin grave decât ale mele. El va veni negreșit. Uite, femeia asta cu scurgerea de aici, cu siguranță că va veni. El nu a lăsat niciodată pe nimeni. Am văzut-o de multe ori, de aceea am venit și eu la el. În mintea lui Dumnezeu, nimic nu-i prea greu pentru mine. O situație, indiferent cât de gravă, nu este atât de gravă încât să nu pot interveni. Nici chiar acolo unde omenește vorbind, nu mai este nici o soluție. Dar poate că femeia se gândea, văd pe Iisus că se ocupă de cazurile grave. Cu siguranță că ceea ce am eu nu e nimic pentru el. O rezolvă imediat. Din acest motiv o să vin și o să pun mâna pe el și o să fiu vindecată. Am văzut o grămadă de vindecări, de aceea știu că e suficient numai să mă ating de el și să fiu vindecată. El nici măcar nu trebuie să știe sau să vadă. Puterea acestui profet Iisus este suficient de mare. Dar cu siguranță că erau și alții în mulțime care se gândeau așa. Uite că nici măcar pe această femeie nu o respinge. Care, deși din punct de vedere moral era necurată, era nepotrivit să atingă un bărbat în public, nici pe ea n-a răspins-o. Uite ce compasiune și putere are acest învățător Iisus. Când voi avea o problemă, știu unde să merg. El nu respinge pe nimeni. Înseamnă că nici pe mine. Dar oare știe cine sunt eu cu adevărat? Oare știe ce am făcut? Uite ce putere mare are acest învățător pe nume Iisus. A înviat și un mort. Cu siguranță mi-ar plăcea să fie Iisus prin preajmă atunci când mor. Și apropo, Iisus știe cine ești. Iisus știe chiar mai bine decât tine cine ești. Și Iisus știe și își amintește absolut tot ce ai făcut și care nu e ok. Și totuși te primește. Și cu asta vreau să facem ceva practic. Mai avem câteva minute. O să invit echipa de laudă, dacă e ok, în față. Acum, dacă Iisus ar fi aici și ți-ar spune ceva de genul, uite, vreau să te vindec. Ai răspunde la asta. Zicem că Iisus vine efectiv printre rânduri și te atinge și spune, vreau să te vindec astăzi. Cum ai răspunde? Ce îi zice? Da, mersi. Dacă erai la Impact, primeai un premiu, că ai răspuns. Dacă Iisus ar veni acum la tine și ar vorbi cu tine și te-ar întreba, vrei să te vindec, ce îi spune? Ei bine, vreau să vă uitați puțin în jur, Iisus este aici. Și Iisus vine și vorbește cu tine chiar acum și îți spune, vreau să te vindec. Vrei? Vreau să vii cu boala ta la mine, cu problema ta, iar eu o să te vindec. Și acum nu știu dacă e cineva care are o astfel de problemă, cum avea această femeie, și nici nu o să te rog să ridici mâna. Însă totuși aș vrea să ne rugăm pentru tine. Sau poate sunt alte boli, așa zis, rușinoase între noi, Mi-aduc aminte de Nicky Gumbel, cel care a făcut cursul Alpha, e foarte cunoscut în întreaga lume. John Wimber a fost la ei în biserică odată și a avut un cuvânt de cunoștință care spunea ceva de e cineva cu o ciupercă la picior. Și Nicky Gumbel, un avocat foarte distins, el era avocat atunci, foarte gentleman englez, a zis mulțumesc, eu mă descurc bine cu ciuperca mea și îmi place, de aia nu e nicio problemă. Și ne va spune, du-te mă, du-te, asta e pentru tine. Și până la urmă a luat mâna și i-a ridicat-o, s-a rugat pentru el. În momentul ăla a venit puterea lui Dumnezeu peste el. Cred că a stat ore întregi Nicky Gumbel întins pe jos că nu se mai putea ridica. Și strigau toți cum era în anii 90, mai multă putere, Doamne, mai multă putere, mai multă putere. Și de fiecare dată când cineva spunea asta, cei care se rugau pentru el, spunea Nicky, probabil era unul tânăr care avea foarte multă chestie din asta, cu mai multă putere, zice, trecea un curent electric prin mine și nu mai puteam. Și de fiecare dată când spunea asta, venea și mai multă putere și spunea, suficientă putere, Doamne, și asta se ruga, mai multă putere, și asta, suficientă putere, gata. Nu mai trebuie să zic, a fost vindecat de ciuperca aia, dar Dumnezeu, ăla a fost momentul în care l-a transformat pe Nicky Gumbel. Și el este astăzi cine este, datorită faptului că John Wimber s-a rugat pentru el atunci. De ce? Pentru că a avut o ciupercă la picior. Eu nu știu care e problema ta. Probabil să ne rugăm în grupuri, o să te întreb la un moment dat dacă ai ceva pentru care vrei să ne rugăm și o să te rog să ridici o mână fără să spui public ce este și o să ne rugăm pentru tine, probabil cei din jurul tău o să se roage. Însă, vreau să ne rugăm nu numai pentru boli, ci pentru situații imposibile. Eu nu știu prin ce treci astăzi, dar cu siguranță dacă ați veni în față și ați spune unii dintre voi ne-am îngrozi, pentru că situația ta poate chiar este disperată și vreau să te încurajez astăzi. Astăzi vorbim cu Iisus. Nu vorbești cu mine, vorbești direct cu Dumnezeu și Dumnezeu este expert în asta și El te va ajuta. O să-i cerem har și îndurare pentru tine. Vindecările sunt în inima Noului Testament, dacă vă uitați. Multe relatări, extrem de multe, unde au avut loc vindecări. Și cineva a numărat, eu n-am stat să număr, dar se zice că este peste 130 de ori în Biblie unde se spune și vor vedea gloria mea sau vor vedea puterea mea. Și de fiecare dată era vorba de ori o minune, ori o vindecare. Ei bine, astăzi Dumnezeu vrea să se glorifice prin vindecarea ta și prin minunile care se vor întâmpla în viața ta. Că sunt minuni financiare, poate ești într-o criză foarte adâncă și nu știi ce să faci, poate ești în fața unei operații, poate ești într-o situație în care doctorii ți-au spus nu știu ce pot să mai fac pentru tine, dar o să ne rugăm pentru tine.